Góðan dag, góðir Akurnesingar. Þetta er útvarp Akranes, laugardaginn 4. mars. Ég vona að þið séu vöknuð og ég get sagt ykkur það að það er mjög gott veður úti, svona rétt austan gola og 2 stiga frost, þannig að þó að ég náttúrulega æski þess að allir siti við útvarpið í dag, að það ættu þau kannski að taka ykkur eins og hálftíma frí og fara út í göngutúr. En við skulum byrja á rólegu lagi með Richard Clayderman, Strangers in the Night. Já, þetta var Richard Clayderman með lagi Strangers in the Night. Nú, ég heiti Sigurbjörg Ragnarsdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta 1.5 tíman og miðl ykkur svona kannski einhvernum fróðleik sem ég bý á. Ég fæ gesti hérna í heimsókn og ætla að spila tónlist af ýmsutagi, verður við að komi við. En ég var að hugsa að byrja því að lesa hérna fyrir ykkur dagskrá dagsins í dag. Nú klukkan 10.30 þá er þátturinn fallin spýtan, það er þáttur fyrir börn og unglinga og það er í umsjá Kristínar Steinsdóttur rithöfundar og hún fær í heimsókn til sín börn sem flytja efni og meðal annars. Nú klukkan 12 eru fréttir, klukkan 12.10 sirpa þáttur í umsjón Magnúsar Ólafssonar. Klukkan 13 er þátturinn í skólanum. Þetta er þáttur í umsjón Guðbjartar Hannessonar, skólastjóra í grundaskóla og þarna koma við sögu kennarar og nemendur í grunnskólanum. Klukkan 14.30 hefst íþróttaþáttur Sigurðar Sverrissonar. Klukkan 17 er nálaraugað tónlistaþáttur í umsjón Þorbjörgs Viðarssonar, sundmanns með meiru. Nú klukkan 7 eru fréttir, klukkan 20.30 eða 8.30 með unglingabólu á nefinu. Þetta er þáttur fyrir unglinga, unnin af unglingum eins og segir í dagskrárkynningu og yfir umsjónir í höndum Flosa Einarssonar. Nú klukkan 10 hefst síðan nætuvaktin og þar verður væntanlega Sigurður Sverrisson ásamt ef til vill Huga Harðarsinni. En ég hef heyrt að hann sé lasin þannig að ég veit ekki hvort að hann verður kominn fram úr í kvöld en það kemur allt í ljós. Nú og þeir verða svo hér annarkvort Sigurður eða þeir félaga báði til klukkan 3 í nótt. En við skulum halda áfram í svona róleri tóninum og heyra John Williams spila lagið Cavatina úr kvikmyndinni Dýrhöndir. Já, þetta var John Williams með lagið Cavatina úr kvikmyndinni Dýrhöndir. Nú, ég er hérna með hjá mér litlar bækur í vasabókarbroti sem að innihalda, ég er hérna með eina 6 bækur þannig að ég gæti þess að vera hér fram eftir degi en þessa bækur innihalda ýmis gullkorn og ég hef hugsað mér að leifa ykkur svona í þættinum öðru kora að heyra eitthvað upp úr þessum bókum. Og það er kannski best að byrja hér á lítilli bók sem að heitir nokkur orð um listina að lifa. En þessar bækur heita allar, byrja allar á nokkur orð um. Og þetta er um hinna ýmsu þætti í lífinu. Nú hér í bókinu nokkur orð um listina að lifa, að þá er meðal annars þetta. Lífið er eins og skáktafl sem felur í sér óendanlega möguleika á tilfærslu mannanna. Valið er frjálst, en hver leikur ræður á vissan hátt öllum þeim leikjum sem á eftir koma. Með öðrum orðum, maður getur fært taflmennina að vild, en það sem á eftir fer er afleiðing þeirrar ákvörðuna sem maður tekur. Frá afleiðingum eigin verka getur engin flúið. Nú, við skulum þá setja aftur lag á fóninn og næst er það Roger Whittaker með lagi Morning Has Broken. Þetta var Roger Whittaker með lagi Morning Has Broken, en nú skulum við fá inn auglýsingar.
Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári. Sementsverksmiðja ríkisins, Runólfur Hallfreðsson, Akranes Apotek, bifreiðaverkstæði Halldórs Guðmundssonar, Knörr. Ljúfengar Borgarnes pitsur í næstu búð. Mjólkursamlag Borgfirðinga. Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin. Dusar sturtuklefar, trésmiðan Akur, smiðjuvöllum 9. Innréttingar og útihurðir, trésmiðja Sigurjóns og Þorbergs. Hefur þú kynnt þér þjónustu Landsbankans? Landsbankin gerir sér far að veita fjölbreytta þjónustu. Landsbankin Akranesi. Gardur kvenfatnaður. Bjark. Auðvitað Tútor rafgeyma. Skeljungur Akranesi. Snertilinsu þjónustan frá gleraugnabúðinni í eðalsteininum Skólabraut. Úrval gleraugna umgjörða frá gleraugnabúðinni í eðalsteininum Skólabraut. Opið til klukkan 4 í nótt. Stjörnukaffi. Akranes kirkja. Sunnudagurinn 5. mars er æskulýðsdagur þjóðkirkjunar. Barnasamkoma verður í kirkjunni klukkan 11 og fjölskyldu guðsþjónusta klukkan 14. Sérstaklega er vænst þáttöku fermingarbarna og foreldra þeirra. Séra Torfi Stefánsson æskulýðsfulltrúi prédikar. Kvöldið klukkan 20.30 hefst kvöldvaka æskulýðsdagsins með fjölbreyttri dagskrá. Ávörp flytja séra Agnes Sigurðardóttir á Hvanneyri og Guðrún Hróðmarsdóttir hjúkrunarfræðingur. Kristín Steinsdóttir rithöfundur les upp. Erla Þórólfsdóttir syngur einsöng. Kirkjukórinn og fermingarbarnakórinn syngja undir stjórn organistans og fleiri tónlistaratriði verða flutt. Einnig flytja nokkur fermingarbörn stutt ávörp. Í framhaldi æskulýðsdagsins hefst árleg æskulýðs og kristniboðsvika í Akraneskirkju. Samkomur verða á hverju kvöldi klukkan 20.30 frá mánudegi til laugardags og líkur með guðsþjónustu og altarisgöngu á sunnudegi klukkan 14. Fyrirbæna guðsþjónusta verður á mánudegi klukkan 18.30, föstu guðsþjónusta á miðvikudegi klukkan 20.30 og kirkjuskólinn í vinaminni á laugardegi klukkan 13. Sóknarpresturinn Akranesi. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1 13 97.
Já, þá vona ég að allir séu vaknaðir, kannski sumir ekki komnir fram úr, aðrir komnir fram úr og búin að fá sér morgunkaffið, en við skulum nú aðeins teygja úr okkur og búa okkur undir daginn með því að heyra morgunleikfimi og það er Jensína Valdimarsdóttir sem að stjórnar henni.
Góðan dag, góðir hlustendur og velkomnir í morgunleikfimi. Þessa leikfimi vil ég miða við fólk sem ekki hefur stundað líkamsrækt að undanförnum. Við byrjum á léttri göngu á staðnum, tilbúin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og sveifla handleggjum með, lyfta hnjánum svolítið fram og upp. Svo lyftum við hægra hné upp og niður og vinstra hné upp, hægra, niður og vinstra og hægra hné upp og vinstra upp, hægra og vinstra og teygir armar fram og svo sveiflum við örmum niður og aftur og tilbaka með djúpum hnébeygjum, svo niður, fram, niður, fram, niður, fram, niður og áfram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 og eins sem ég einnig fyrir 8, 3, 4, 5, 6, 7 og gott. Standi með axlir vel niðri, svo lyftum við vinstri öxlu og niður. Og lyfta hægri öxlu og niður og lyfta vinstri og niður, lyfta hægri og síga og vinstri og síga. Svo lyftum við báðum öxlum upp og síga niður og upp og niður, upp og niður. Einsinni enn og niður og leggjum svo á bakið bóngin hné, fætur í gólf, láti hendur undir hnakka, svo reisum við höfuð og herðar frá gólfi, leið og pressum mjóhrygginn vel niður. Tilbúin, reisa upp og halda og niður. Tveir og halda og niður. Þrír og halda og niður. Fjórir og halda, niður. Og fimm og halda og niður. Og sex og halda og niður. Sjö og halda og niður. Og átta og niður. Nú setið þið vinstri fót upp á hægra hné, haldið vinstri hendi undir hnakka og tegið hægri hendi út fyrir vinstra hné. Tilbúin, svo upp, niður, aftur, upp og niður og tveir og niður, þrír og niður og fjórir og niður, skiptum fót, setja hægri fót upp á vinstra hné og vinstri hendi út fyrir hægri fót, tegja hana fram og upp, svo upp og niður og tveir og niður, þrír og niður og fjórir og niður, gott. Standi svo fætur. Haldið öxlum vel niðri og svo höllum við höfði yfir til vinstri og upp og yfir til hægri og upp, yfir til vinstri og upp og yfir til hægri og upp. Svo horfum við yfir vinstri öxl, horfa yfir vinstri öxl, halda hægri öxl vel aftur á bak og horfa fram og horfa yfir hægri öxl, halda vinstri öxl vel aftur á bak og fram. Horfa aftur yfir vinstri öxl, halda hægri öxl aftur á bak og fram og horfa yfir hægri öxl, vinstri öxl vel aftur á bak og fram. Horfa svo niður í gólf, halda öxlunum vel niðri og horfa mitt fram, aftur niður í gólf og fram, einu sinni enn, horfa niður og fram. Nú, tíma okkar það úti í dag, við látum þetta duga, takk fyrir.
Já, þetta var Jensína Valdimarsdóttir með morgunleikfimi og ég vona að allir hafi nú teikt úr sér og þeir sem ekki voru búin að fá sér morgunkaffi gera það núna. Ég komin hér með bolla af góðu kaffi sem hann Hjörleifur yfir maður alls hér hjá útvarpinu heldu upp á fyrir mig. En hérna í þessum bókum sem ég var að tala um áðan er ýmis fróðleikur og hérna stendur til dæmis ef til vill væri það góð hugmynd þótt fjarstæðukend virðist að þakka niður í öllum símum, stöðva sérhverja vél og leggja niður öll störf í eina klukkustund einhvern góðan veðurdag til að gefa fólkinu tækifæri til að hugleiða hvað þetta allt snýst, hvers vegna það lifir og hvað það sem það í raun og veru vill. Nú svo hérna kínvest máltæki. Ef þú átt tvo peninga, skaltu kaupa brauð fyrir annan og blóm fyrir hinn. Brauði til þess að lifa á og blómi til þess að lífið sé þess virði að því sé lifað. Nú, svo mörg voru þau orð frá þeim í Kína. En við skulum setja plötu á fónin, það Kingston Trio með lagið It Was a Very Good Year. Já, þetta var Kingston Trio með lagið It Was a Very Good Year. Nú, klukkan að verða 9:30, ég á von á góðum gestum hér í heimsókn, en áður en þeir koma að, og þeir verða kynnti nána þeir að því kemur, að þá skulum við heyra eitt lag, en áður að þá langa mig að lesa hérna eitt spakmæli eða tvö fyrir ykkur. Hér stendur, við höfum lært að fljúga eins og fuglarnir og synda í djúpum hafsins eins og fiskarnir. Hvernig væri nú að við lærðum að ganga jörðina eins og menn? Góð orð það. Og hér er vitnun í það sem Goethe hefur einhvern tímann látið frá sér fara. Maður ætti að hlusta daglega á einhvern söng, lesa gott kvæði, virða fallega mynd fyrir sér og helst ef þessi nokkurs kostur segja nokkur skynsamleg orð. En við skulum fá næsta lag og það er lagið Deborah með Jón og Vangelis. Á, þetta var lagið Deborah með þeim Jón og Vangelis en hér hjá mér eru komna, hér hjá mér hafa fengið sér sæti þrjár konur. Það er Linda Samuelsdóttir, Bergþóra Jóhansdóttir og Júlía Baldursdóttir. En þessar konur eru allar í fremstu röð í nýstofnuðu Sálarannsóknarfélagi Akraness og Borgarfjarðar. Verið velkomnar. Nú, mér langar nú kannski svona að spjalla aðeins þetta nýja félag og svona það sem að í kringum það er og langar þá kannski til að byrja því að spyrja þig að því Linda, hver var aðdragandinn að því að félagi var stofnað?
Að það hafði gjöri áhugi.
Áhugin, já.
Og í mörg ár er sem sagt, áhugin búin að vera til staðar og ég hef leitað suður og verið í félaginn í Reykjavík og vissi að margir Akranesi höfðu áhuga en það var ekki til að vera í hérna svo að eitt sem náði ég þeim með mitt Reykjavíkur og fekka með mér á fund og eftir fundin spurði ég að hvað þetta mikið bara komið sér stað. Og það var úr.
Og hvenær var félagið stofnað?
7. desember var stofnfundur.
Já.
Og mættu 49 manns.
Mættu 49 hann.
Og núna, tveim mánuðum setna, eða þremur, erum við 200 rúmlega.
Í félaginu?
Já.
Og byrjuðu þið strax að starfa með sem sagt hafa fundi eða var þetta svona fyrst bara verið að smyrja þetta og koma þess í gang?
Við fórum fljótt af stað.
Já.
Það var það verið eitthvað fyrst þetta að koma það af stað.
Fyrst félagi var orðið til.
Já.
Það er nefnilega það. En kannski þið segið mér svona Bergþóra í stuttumáli Hvað hafði verið að gera í þessa mánuði síðan að félagið var stofnað?
Nú, við fengum breska miðil hérna, núna í janúar, endum janúar og byrjum febrúar.
Já.
Og starfa hún hjá okkur í hálfa mánuð.
Aha.
Og var uppsett mjög fljótt á þessa fundi, einkafundina hjá henni.
Aha.
Og svo hefur Þórhallur Guðmundsson miðil verið starfandi hérna.
Já, hún hefur sem sagt verið með einkafundi, það hefur verið panta hjá henni, þannig að það hefur komið einn og einn, já. Fyrir utan þessa hópfundi sem að...
Já, fyrir utan almenna skegnilýsingafundi sem að eru svona fjölmennari.
Já, þannig að blaða það. Og þetta hefur verið eftir því sem að manni hefur heist mjög vel sótt er ekki?
Jú, jú.
Það er kannski komist að en vildu þeir?
Já, því miður.
Já.
Við vildum gjarnan að allir kemist á.
Já, en... Hvað er svona framtíðar, núna er nánustu framtíð planið hjá okkur, hvernig ætlið að halda starfinu áfram? Júlía?
Það verður nú rólegt hjá okkur í sumar, en við eigum von á, jafnvel á íslensku miðli núna í apríl.
Já, já.
Nú ekki alveg búið ákveða, við erum nú að gera okkur vonur um það að hann verði með nokkra enga tíma.
Já, já.
Og lækna tíma líka.
Já.
Og það er líka verið að athuga með enskan miðil á hann í stuttan tíma til að taka í enga tíma því að þeir eru langvinnsalestir því voru mjög gagnlegi líka
enga tíma
og síðan verður hlésensat og ekkit farið að ákveða eða skipulegi næsta vetrastarfi
nei en hérna enga tíma segir, eru þessi menn þá hér í bænum staddir í einhverja daga og taka á móti fólki?
Já.
Inni hjá einhverju af ykkur eða?
Já.
Og þá
taka
kemur fólk?
6-8 manneskur á dag í enga tíma.
Já, já, á dag.
Já.
Já, já. Og hefur þetta verið vel sótt?
Þetta mjög vinsælt.
Já, það nefnilega það. Nú, þá erum við búin að fræðast aðdragandan og starfið núna, en við skulum skella hér inn einu lagi á milli og við skulum heyra Joan Baez syngja lagið Donna Donna. Já, þetta var hinn mikli friðarboði Joan Baez með lagið Donna Donna. Nú, segiði mér, þegar að þetta byrjaði hérna fyrst í var verið að auglýsa fundina að þá var fólk náttúrulega mikið talað þetta hér allan bæ og fólk var að undra sig á því og kom með sína hinar ýmsu skýringar á því hvers vegna aðsóknin hefði verið svona mikil. Það var stungið upp á skammdeginu, það var stungið upp á efnahagslífinu og hinu og þessu sem ástæði fyrir þessu mikla áhuga. Hvað segið þið, hvað haldið þið að sé virkilega sem að hefur allt í einu, eða kannski ekki allt í einu, en valdi þessu mikla áhuga sem að, og þessar mikla aðsókn. Linda, hvað segir þú um það?
Ég kannski bæði það sem þú varst að telja upp og svo er þetta líknar félag í rauninni. Já. Því að þetta er félag sem að fólk leitar að ástinu sínu sem það hefur misst og ég held að það sé nú aðal ástæðan og það bara allt opnara í dag heldur en að var áður og hlætur þetta meir í ljós.
Já, það ekki það að fela
þetta var. Þetta var falið og hérna áður fyrir oft.
Já. En þú sem sagt heldur að þetta sem ég var að tala um efnaðarslífið og skammdegið og ástandið í þjóðmálum hafi geta haft eitthvað að gera. Fólk sér einlega kannski að leita sér afþreyingu eða...
Ég kannski ekki afþreyingu, það kannski...
Leita einhverju sem
koma sér út úr, já, koma sér út úr þessu stress í lífinu.
Já, fá eitthvað annað að hugsa um. En segið mér annað, hvernig, hvaða fólk er þetta sem að sæki fundina, Júlía? Er þetta úr öllum stéttum?
Þetta er úr öllum stéttum og öllum aldri og það er þó nokkuð mikið að ungu fólki.
Já, var það?
Og ég held að gera það að það hefur átt sér stað svo mikil trúarvakning núna í þeim heim og þessi krakkar eru svona að kynna sér hvað Þetta félag hefur upp á að bjóða, held ég.
Já, já, já. En annað sem að mér dettur í hugu, Bergþóra, segðu mér, verða þeir sem að koma inn á svona fundi eða leita til miður í einkatímum, verða þeir ekki að trúa á þetta til þess að geta fengið einhvað út úr því, ef að svo má segja?
Jú, það er náttúrulega miðill, hann getur eiginlega ekki starfa með mannesku sem kemur á fund og er neikvæð.
Já.
Það er erfiðar að minnsta kosti fyrir hana.
Já.
Og þá færð þú ekki eins mikið út úr fundinum eins og
Nei.
Nú hefði viljað.
Já.
En já, við höfum séð það hérna að fólk sem að er það vantrú að kemur á fjöldafundin að það fær svoleið skýlaus svör við ýmsu sem að engin annar veit nema það sjálft að það getur ekki annað en
Trúið.
Já, eða viðurkennt að það er eitthvað þarna annað heldur en hægt er að þreifa á.
Já. En er ekki erfitt til dæmis eins og nú voruðið með hvað breskan miðil var það ekki?
Jú.
Er ekki erfitt að ekki bara að þurfa að miðla fyrir hana heldur síðan líka fyrir ykkur að þurfa að láta þýða það? Er það ekki, kom það ekki illa út eða?
Nei, ég satt sjálf í því að túlka fyrir miðilinn og það gekk, jú, ég lenti í því hérna fyrsta kvöldi sem hún kom og hélt stóran skyggn yfirlýsingafund þá átti ég ekki að túlka en lenti í því vegna ófærðar og leiðilegs veðurs en það var ekkit svona sem að
Nei, það er ekkit erfiðara þó að það kemst alveg eftir skila sem sagt, til fólksins þó að þurfa
Já, en það er náttúrulega með íslenska miðil þá tapast engin tími
Nei.
Í það þriðji aðlinn er að þar setja yfir á íslensku og ensku
já.
Það tapast það mikil tími þar á milli
já. En segja mig, ég var svolítið að undra mig á því sko þegar maður var að heyra þessar tölur það hefði verið 250 manns á fundinum, er ekkit erfitt fyrir miðilinn að starfa í svona stórum hóp er á hann ekkit erfitt með að sinna því sem hann er að leita að
Það virðist ekki skipta neinu máli að þeir segja það allavega að ég held að þeir skynji ekkit fólki í salnum.
Nei, nei.
Þeir eru að, koma skilaboðan að handan
Já.
Og þá eru þeir ekkit í sambandi því sem sagt.
Nei, nei.
Þeir eru bara eins og tenglar.
Það truflar þá ekki.
Já, það truflar ekki þó nei, að setja svona margt fólk.
Þeir eru að einbyrta sér að öðru sko.
Já, já, já. Nei, mér dettur nú kannski huga að... að það séu það margir sem maður séu þá að reyna að komast í og þá fer sem sagt fólk eitt og eitt og fær sérstaka
þetta, það má kalla þetta enga skyggnilýsingar
já, já,
já því að þetta er ekki transmiðlar sem þessi kona sem kom hérna hún var ekki transmiðil
já, já,
já það er svona hún notaði hlutskyggni hjá okkur
já
fekk hún einhver tringa eða hálsmenn eða eitthvað já, sem við voru lengi og þá var það svona meira persónulýsing og lýsing á því hvað hefur verið að skekja þér
já, já.
Eitthvað svona sérstæð sem hún kom með sem að var kannski ekki hægt að rengja
já, já, sem að hafi skekja þér sjálfri
já,
í
eitthvað
lífi.
Sem þú hafi verið að gera og bara kannski daginn á þér
já, 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 já.
Og hún eða ég gátum engan á engan hátt vitað að manneskinn hafi verið að gera þetta
nei, þannig er bara það
eða hlutur eða eitthvað sem konan ætti eða maðurinn
já, já en hérna, segðu mér Linda þetta er sálarannsóknarfélag Akranes og Borgarfjarðar er mikið sótt hingað, hafið verið með fundið líka upp í Borgarfjarðar eða hafaði bara verið hér
það er engin verið upp í Borgarfjarðar ennþá
nei
Það er einn á leiðinu þangað líklega
já.
Í byrjun apríl.
Það verður fundur þar þá?
Já.
En hafa þeir komið en hingað?
Það hefur tölverð bæði verið hringt og komið, já. Og þetta aldrei úr félaginu að þessu Borganesi og hér og þar og hún og Borgarfirði.
Já.
En þannig að áhugin virðist vera alls þar.
Já, þetta er ekki bara staðbundi hérna við okkur á Skaganum.
Nei.
Nei. Nú, þetta var mjög fróðlegt og gaman að svona aðeins að fá að kynast þessu nánar eins og ég segi þetta var mál sem að var valla mann að tala hér fyrstu dagana eftir að fyrstu fundinni voru og fólk hafi mjög gaman að því að finna upp ýmsar ástæði fyrir þessum áhuga nú ég vona að bæja búa sig einhverju fróðari þetta félag ykkar og sýni því áhuga ég þakku ykkur bara kærlega fyrir komuna
takk fyrir
Nú, við skulum þá heyra hér eitt lag. Það er lag með The Shadows, Don't Cry For Me, Argentina. Já, þetta var lagi Don't Cry For Me, Argentina með þeirri gamlu góðu hljómsveit The Shadows. Nú, ég, eins og ég sagði ykkur á þeir hér með nokkrar bækur með spakmælum og á þessum síðustu tímum þar sem að Jafnrétti er mjög ofarlega á baugi að þá er kannski ekki úr vegi að vitna hér aðeins í eina bókina sem heitir Nokkur orð konur og karlmenn. En ég vil þó taka það fram að þetta er ekki mínar skoðanir á hlutunum, heldur eru þetta tilvitnanir í hina ýmsu menn og konur. Nú það er mikið talað í dag tísku og fatnað og klæðnað. Og hér eru nokkur góð spakmæli í sambandi við það. Til dæmis sagði einhver ókunnugur höfur eitt sinn í gamla daga, mátti ekki hafa orð á klæðnaði kvenna. Klæðnaður þeirra í dag er ekki það mikill orð sé ágerandi. Nú Óskar Væld, þá mikli maður, hann sagði falleg föt eru vopn konunar, Og eins og góðum hermanni sæmir leggur hún ekki frá sér vopnin fyrir hún hefur verið sigruð. Og annar spekingur lætur frá sér fara þetta. Fallegur kjóll á að hafa sömu eiginleika og garðslið, verja eignina án þess að spilla útsýninu. Nú, svo mörg voru þau orð um konur og fatna og þó er hér eitt enn eftir þann sama. Það eru aðeins þeir menn sem hafa ekki áhuga fyrir konum sem hafa áhuga á klæðnaði þeirra. Þeir sem kunna að meta konur kæra sig kollótta í hverju þær eru. Og svo mörg voru þau orð. Við skulum þá fá hérna lag á fónin og það með hljónsveitinni Tremulous, Silence is Golden. Já, þetta var lagið Silence is Golden með Tremulous. Nú, eins og góðum agunnissing sæmir, þá var ég í gær stillt á FM 91 og hlustaði þar meðal aðeins á listasmiðjuna hjá honum Birgi Einarssyni og var þar að hlusta á rapp hinna ýmsu listamanna sem þar voru hjá honum. Og í framhald af svona þáttum að þá náttúrulega fer maður svona aðeins að spekulera í hlutónum hér á Akranesi og ég sá það og heyrði að hér virðist vera og nóg framboð á öllu og ég verð nú að segja alveg eins og að ég heyrði ekki, vissi ekki af þessari sýningu, þessari grafíksýningu sem að var upp í Fjölbrautaskóla fyrir en í þættinum í gær. Og þykir miður og í framhalda þessu þá hreinlega datt mér í hug að beina því til ja, sundfélagsins eða hvers þess sem taka vill til sín að ég held hreinlega að það fara að verða tími til komin að við fáum okkur svæðis út af hérna Akranesi. Ég held að við eigum ekkert inni í fjölmiðlónum hinum, við eigum mjög erfitt með að koma auglýsingum á framfæri og fréttum og ég held reynlega eins og ég segi þegar framboður orðið það mikið þegar svona mikið að vera á öllum sviðum og mörgum vikstöðum í einu að þá verðum við reynlega að fara að hafa okkar eigin miðil þannig að fólk viti hvað að vera ég vil hér með beina þessu til sundfélagsins eða eins og ég segi hvers þessum taka vill til sín en við skulum halda aðeins áfram með tónlistina og við heyrum núna í Hljónsveitinni Plattus af plötinni American Graffiti og það lagið The Great Pretender.
Sundir íþrótt, prentun list, prentverk Akranes. Akunusingar, nærsveitingar, gleraugnaþjónustan Linsunar í versluna Helga Júliussonar, alla miðvikudaga. Nýjar umgerðir í hverri viku, sjáumst hjá Helga Júl, Linsan, Reykjavík. Við sendum sundfélagi Akranes heilla óskir og bestu kveðjir í tilefni frábærs árangurs á síðastliðin ári. Rafveita Akranes. Tölvuvörur, bókaskemman. Innréttingar og útihurðir, trésmiða Sigurjóns og Þorbergs. Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin. Maxims nýr herrailmur, Bjarg. Ektar fyrir áhuga mannin, ný frábær litfilma, bókaverslun Andrésar Níelssonar. Með kjörbók Landsbankans leggur þú rækt við fjárhag þinn, Landsbankin Akranesi. Ný sending gardínefna, nýja línan. Áætlunarferðir Akraborgar páskana, skýrdag 23. mars, fjórarferðir. Föstudaginn langa, engin ferð. Laugardaginn 25. mars, fjóraferðir. Páskadag, engin ferð. Annan í páskum, fimm ferðir. Tríkó, orðið yfir sokka. Rennismíði, fræsing, góð þjónusta. Renniþjónustan, Akranesi. Alhliða innrömmun, innrömmun karts, skólabraut 25A. Allar gerðir slökkutækja, brunakerfi, þjófavarnakerfi og margt fleira, eldvarnaþjónustan Akranesi. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1397.
Já, þetta var lagið Young Girl með Gary Puckett and the Union Cup og þar á undan heyrðum við í hljónsveitinni The Plattus með The Great Pretender og ég vil biðjast afsökunar á þessari smávíðlegu skemmt sem að var í plötunni en þó að ég óski þess að heilum hug að útvarp Akranes verði einhver tíman orðið þannig að það verði dagskrádeild og fréttadeild og tónlistadeild að þá það nú ekki orðið í dag þannig að tónlistadeildin ekki til og plötunnar ekki til svolítið að þetta svona samansafn af heimilim hinna ýmsu manna þessar plötur þannig að það kannski má búast við einhverjum skemmtum og byggja afsökunar á því. Nú, það sem að mér langaði til að leiða ykkur að heyra næst, það eru tvö lög með bítlunum Og þessi tvö lög eru kannski svolítið dæmigerðum þá breytingu sem að varð á þeirra tónlist svona í byrjun og þangað til já, 5 ára setna, það 5 ára tímabil þarna á milli þessa tveggja laga sem ég ætla að leifa ykkur að heyra. Og við skulum fyrst heyra lag sem að var hljóðritað 1965 og er það gamla góða lag Yesterday. Já, þetta voru bílarnir með lagið Yesterday sem að eins og ég sagði áðan var hljóðritað árið 1965. Við skulum fá hér annað bílarlag sem að teki var upp árið og hljóðritað var árið 1970 og það er lagið Let It Be. Já, þetta voru bílarnir með upptöku frá 1970 Let It Be. Nú, ég er enn hérna með þessa fróðlegs bók mína og þessi bók er nokkur orðum konur og karlmenn. Það vekur svolítið athygli að þegar maður lesi gegnum þessa bók að flest eru þetta nú orð höfð eftir karlmönnum. En það sem fjallar karlmenn í henni er allt svona frekar niðurlægjandi fyrir karlmenn en flest það sem sagt konur er upphefjandi þannig að ég eiginlega veit ekki hvernig stendur á þessu hvort að karlmenn hafa svona lítið álit á sjálfu sér en þó virðist það nú ekki vera miða við þessi spakmæli sem hér eru og ég ætla að leifa ykkur að heyra hér dæmi þetta. Hér segir einn annar hvor karlmaður álítur sig athyglisverðasta mann í heimi. Og annar hér segir það leyndamál sem karlmaður á erfiðast með að þegja yfir er álit hans á sjálfum sér. Og hér segir Óskar Væld, enginn kemst áfram í heiminu nema fyrir atbeina kvenna. Þær ráða samfélaginu. Nú aftur hin hliðin, þar sem að kvennmennirnir eru teknir fyrir og þar er til dæmis hér ein setning. Það er kona við upphaf allra afreksverka, hvað sem þetta nú rétt eða ekki. Og hér er nú eitt sem að ég veit að margar mæður gleðjast yfir að heyra. Nú á dögum er mörg ung stúlka jafn gömul og móðir hennar lítur út fyrir að vera. Og hér er einhver ókunnugur höfundur sem lætur frá sér fara. Maður ætti aldrei að vanmeta konu nema verið sér að tala aldur hennar eða þyngd. Og svo mörg voru þau orð, en í framhaldi af þessu konu og kvenna og karlatali að þá skulum við heyra hér lagið I'm Every Woman með Chaka Khan. Þetta var lagið I'm Every Woman með Chaka Khan. Nú ég er komin hér aftur með bókina listina að lifa og Leo Tolstói sagði einhver tíman okkur finnst öllum að heimurinn ætti að breytast. En engin leiðir hugana því að við ættum að vera öðruvísi, sjálf. Og Theodor Roosevelt, bandaríkjaforseti fyrirverandi, sagði Ég eigum ekki að byggja léttari byrðar, heldur sterkari bök. Nú þegar að maður er að lesa svona spakmælið þá hugsa maður nú með sér að margt mætti öðruvísi fara í lífinu. Eða maður mætti réttara sagt taka lífið öðrum tökum en maður gerir. Nú fyrir nokkrum dögum sá ég í sjónvarpinu að það var verið að veita Grammy-verlaunin, tónlistarverlaunin og þar sá ég mér til mikilla ánægju að það lag sem var valið lag ársins 1988, það var það lag sem ég hafði hvað mesta ánægju af að hlusta á þessu ágætis ári 1988. Og það er kannski ekki endilega vegna lagsins, heldur vegna textans sem að mér finnst svona bera að gefa góða ástæðu til hugleðinga lífið og tilveruna. Og þetta er kannski svolítið í anda. Það er sameiginlegur aðdáandi, ekki aðdáandi, heldur sameiginlegur leyndur vinur okkar Árna Árnasonar ritstjóra Skagablaðsins það hún Pollyanna sem að sér jákvæðu hliðarnar á öllum málum hversu mikið sem erfileikarnir steðja að henni Og mér langar að leiða ykkur að heyra þetta lag hérna svona í lokin. En ég á eftir svona rúmar 8 mínútur. Og við skulum þá heyra þetta lag hérna, það er lagið Don't Worry, Be Happy með Bobby McFerrin. Don't Worry, Be Happy eða eins og Pollyanna, vinkona mín hefði sagt. Ef þú ætlar að fara að hafa áhyggjur af vandamálunum þá varði vandamálun bara ennþá stærri og meiri. Nú, það fer nú að líða lokum þessa þáttar hérna hjá mér og ég ætla nú svona aðeins í lokin áður en ég fer að lesa yfir dagskrána í dag. Nú á eftir mér hér klukkan 10:30 er þátturinn Fallin spýtan. Það er þáttur í umsjón Kristínar Steinsdóttur rithöfundar og fær hún í heimsókn börn og spila tónlist og flytur ykkur eitthvað skemmtilegt vafalaust. Klukkan 12 eru fréttir, klukkan 12:10 sirpa, þáttur í umsjón Magnúsar og Ólafssonar. Klukkan 1 í skólanum, það er þáttur skólamál í umsjón Guðbjartar Hannessonar, skólastjóra Grundaskólans og í honum í þessum þætti taka þátt kennarar og nemendur grunnskólana. Nú klukkan 14:30 er íþróttaþáttur Sigurðar Sverrissonar, klukkan 17 eða klukkan 5 nálaraugað. Tónlistaþáttur í umsjón Þorbergs Viðarssonar, sundmanns með meiru, ný rokk og ný bylgja eins og hann segir hér í dagskrárkynningu. Klukkan 7 tónlistaþáttur, klukkan 8:30 í kvöld með unglingabólu að nefinu. Þáttur fyrir unglinga, unnin af unglingum yfir umsjón Flosi Einarsson og síðan hér klukkan 10 í kvöld er nætuvaktin. Og þar verður dundrandi músík og óskarlög til klukkan 3 í nótt. En ég held að ég kveði ykkur núna. Ég ætla að reyna að koma ykkur vel fram úr rúminu aftur í fyrramáli. Ég vona að það hefði tekist í dag að þið hefði vaknað vel og þó að lögin hefði verið svolítið róli í byrjun þá held ég vona að ég það hefði ekki sofnað aftur en ég geri þetta bara eins og mér finnst það þægilegast. Mér finnst þægilegast að hlusta rólega músík fyrst þegar ég er að vakna á morgnana. Og við skulum enda á rólegri músík og fallegri, það er lagi Love Story sem hér er leikið af Marek og Vasek. Ég þakka fyrir og hafið það gott í dag.
Samfagna árangri sundfólksins á liðnu útvarpsári, Magnús H. Ólafsson. Afmælistilboðið stendur til 11. mars, málningarþjónustan. Pepsi er best. Ískalt. Stólpi er bílaleiga á Akranesi, bílaleigan Stólpi, Skagabraut. Leiti ekki langt yfir skammt, nýjir og notaðir bílar, bílasalan Bílás. Veldu rétt, sér gæði, Perla. Ferðaskrifstofan Útsýn, betri valkostur, söluskrifstofan málningarþjónustunni. Lísa hreinsar fötin þín, flókna leysir hverja þraut, hreinsar bæði lök og lín, Lísa er á Skagabraut, efnalaugin Lísa. Jaðarsbakka laug er opin til 16 í dag, íþrótta og æskulísnefnd. Íbúar á Vesturlandi, muni tölvusýninguna í Fjölbreytaskólanum á Akranesi helgina, PC-tölvan. Kynni ykkur skilmála F-tryggingar, samvinnutryggingar, Akranes útibú. Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðasta ári. Ávarp flytur sér Agnes Siguradóttir á Hvanneyri og Kristín Steinsdóttir rithöfundur les upp. Erla Þórólfsdóttir syngur einsöng. Kirkjukórinn og fermingarbarnakórinn syngja undir stjórn organistans og fleiri tónlistaratriði verða flutt. Einnig flytja nokkur fermingarbörn stutt ávörp. Í framhaldi æskulísdagsins hefst árleg æskulís og kristnibóðsvika í Akranes kirkju. Samkomur verða á hverju kvöldi klukkan 20:30 frá mánudegi til laugardags og líkur með guðstjónustu og altarisgöngu á sunnudegi klukkan 14. Fyrirbæna guðstjónusta verður á mánudegi klukkan 18:30, föstu guðstjónusta á miðvikudegi klukkan 20:30 og kirkjuskólinn í vinaminni á laugardegi klukkan 13.
sóknarpresturinn Akranesi. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1 13 97.